Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Sərhədsiz reportyorlar Naxçıvanın jurnalistinin həbsini pisləyirlər. Novruz Məmmədov Qarabağla bağlı təməl prinsiplərini açıqlayıb. Rusiya İrana sanksiyaların əleyhinədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in Bakı ofisinin başçısı Jose Luis Herrero Azadlıq Radiosunun müxbirinin həbsinə münasibətini bildirib. Herrero deyib ki, jurnalistlər barəsində həbs müddətinin seçilməsi bir mexanizm kimi istifadə olunmamalıdır. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı da Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun həbsini pisləyir. Təşkilat bildirib ki, Nəsibovun həbsi metodu tam qanunsuzdur. Mətbuatın bu cür təqib olunması yol verilməzdir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının söz azadlığı indeksinə görə Azərbaycan 169 ölkə arasında 139-cu yerdədir. Təşkilatın Avropa bölməsindən Mari Borat Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, onlar Naxçıvanda vəziyyətdən xüsusilə narahatdılar. Naxçıvan jurnalistlərin qəddarlığa tez-tez məruz qaldığı regiondur. Bu regionda insan haqlarına heç hörmət yoxdur. Qanun heç işləmir. Söz azadlığı yoxdur. Mari Borat belə deyib. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri İlqar Nəsibov 3 aylığa həbs olunub. Nəsibov polis rəisinə böhtan atmaqda günahlandırılır. Onun yoldaşı Məlahət Nəsibova da Azadlıq Radiosunun müxbiridir və özünün də həbs olunacağından narahatdır. Elə bugün Məlahət Nəsibova da saxlanıb. Daxili İşlər Nazirliyində dindirilənlərdən sonra buraxılıb. Azad Avropa Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedman deyib ki, Azərbaycan polisinin jurnalistlərə qarşı kampaniyası qorxulu tendensiyadır. Spiker Oktay Əsədov isə deyir ki, peşə fəaliyyətinə görə həbs olunan jurnalist tanımır. Bugün deputatlardan Pənah Hüseyn Naxçıvanda jurnalistin həbsi məsələsini qaldırıb deyib ki, Azərbaycanda tutulan jurnalistlərin sayı ona çatıb, məsələ prezidentin qarşısında qaldırılmalıdır. Spiker Oktay Əsədov cavabında deyib ki,
Hələ ki, bu jurnalistlərin içində peşəkar fəaliyyətinə görə həbs olunan jurnalist yoxdur, belə bir varmı? Mən isə bilirəm ki, hələ görməmişəm, peşəkar fəaliyyətinə görə həbs olunan jurnalist yoxdur. Bir, ikinci Azərbaycan məhkəmə var, üçüncü Azərbaycan Avropa məhkəməsi tərkibindədir. Bütün bu məsələlər bu həcmdə də həll oluna bilər.
Oktay Əsədov Prezidentin icra aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Qarabağla bağlı təməl prinsiplərindən Azadlıq Radiosuna danışıb. Məmmədov onu da deyib ki, danışıqlar Koçaryanın vədlərinə əməl eləmədiyi üçün irəliləmir. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Robert Koçaryan dəfələrlə həmsədlər və Azərbaycan tərəfində müəyyən vədlər verib, ancaq növbəti görüşdə onlardan imtina edib. Bunu Prezidentin İcra Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsi müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bildirib. Ermənistan Prezidenti bəyan edib ki, Bakı ilə Yerevan iki dəfə Qarabağ danışıqlarının təməl prinsipləri üzrə saziş imzalanmağa nail olublar və Azərbaycanın günahı üzündən bu baş tutmayıb. Novruz Məmmədov isə bildirir ki, belə vəziyyət iki dəfə yaranıb, 1998-ci və 99-cu illərdə. Həmin vaxt beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyi ilə tərəflər razılaşmaya nail olublar, ancaq Ermənistanın daxilində baş verən buna imkan verməmişdi.
Son bu illiyin anında görüş də təxminən belə idi. O vaxt ərəfəsində baxın, özləri də məlumat verdilər. Beynəlxalq ictimaiyyət də böyük şeylər gözləyirdi. Amma ora gələndən sonra gəldi ki, yox, mən bunlara gedə bilmərəm. Mən məsləhətləşməliyəm. Spekulyasiya elə budur. Bəhanə budur.
Cənab Məmmədov həmsədələrin ötən həftə maddədə nazirlərə təqdim etdiyi prinsiplər sənədini də açıqladı. Belə ki, birinci mərhələdə Qarabağ ətrafındakı rayonların əvvəlcə Laçın və Kəlbəcər istisna olmaqla 5-i, sonra isə digərləri azad edilməli, qaçqınlar qayıtmalı, kommunikasiya xəttləri açılmalı və əvvəlki status quo bərpa olunmalıdır. Bütün bu proseslər üçün Bakı 15-20 il vaxt verilməsini və ondan sonra Qarabağın statusunu müəyyənləşdirməsini təklif edir.
Ələkbər Rafoğlu, Rusiya İranla daha çox danışıq aparmağın tərəfdarıdır, sanksiyaların əleyhinə çıxır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice-la görüşüb. Rice bildirib ki, Avropadakı müttəfiqləri İrana qarşı yeni sanksiyalara razıdırlar. Lavrov deyib ki, Rusiya danışıqlara ümid edir. Lavrovun sözlərinə görə Amerika kəşfiyyatının hesabatı Rus kəşfiyyatının məlumatını təsdiqləyib. Amerika kəşfiyyatının son məlumatı İranın nüvə silahı proqramı olmadığını deyir. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Naxçıvanda jurnalist həbsi davam edir.
Mənim işimi də məhdudlaşdırdılar. Yaxşı, ilk jurnalisti həbs olunub. Mənim işləməliyəm axı. Kompüterləri apardıqlarına görə evdə heç nə yoxdur. Hər hansı bir iş də görə bilmirəm.
Dünyada həbsdə 127 jurnalist var. Onların 10-u Azərbaycandadır. İlqar Nəsibovun həbsinə beynəlxalq reaksiya.
Naxçıvan elə bir yerdir ki, orada jurnalistlərə qarşı qəddarlıqlar tez-tez baş verir.
Yeni Qarabağ sülh planı nədir? Planın detalları.
Birinci mərhələdə Azərbaycanın işğal altında qalan rayonlarının azad edilməsi. Əvvəlcə 5 rayonun, sonra 1 rayonun, ondan sonra 1 rayonun, yəni son 2 rayon Kəlbəcər və Laçın rayonlarına söhbət gedir.
Azərbaycanda Qarabağ sülh planını necə qarşılayırlar?
Referendumunda 10-15 il sonra keçirilməsi, həmin referenduma kimi aralıq statusunu verilib, həmin ərazidə yerli hökumət və dövlət strukturlarının qurulması dövrünü nəzərdə tutur. Yəni, indiyə kimi aldatma ilə məşğul olsalar da, indi artıq o açıqlanır.
Bu gecənin Naxçıvanda Demokrat üzrə Resurs Mərkəzinin qapılarını polis sındırıb, avadanlığı götürüb aparıb. Həmin mərkəz Amerikanın yardımı ilə yaradılıb. Daha bir jurnalisti bizim Yol qəzetinin Naxçıvan müxbiri Elman Abbasovu tutublar. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibova məhkəmə 3 aylıq həbs cəzası kəsəndən cəmi bir neçə saat sonra baş verənlərdir. İlqar Nəsibov isə xatırladaq ki, prezidentin internet saytına şikayət yazdığına görə məhkum eləyiblər. Bu səbəb absurd görünə bilər, ancaq bunlar Naxçıvan reallığıdır. Məhkəmədə heç vəkil də olmayıb. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Dekabrın 6-cı Naxçıvanda həbs edilən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun harada saxlandığı hələ də məlum deyil. Dekabrın 7-ci səhəri isə İlqar Nəsibovun həyat yoldaşı, Azadlıq Radiosunun başqa bir əməkdaşı Məlahət Nəsibova və Azadlıq qəzetinin müxbiri Məhəmməd Rızayev Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə aparılaraq bir neçə saatdan sonra sərbəst buraxılıblar. Məlahət Nəsibovanın sözlərinə görə nə bunun səbəbi, nə də İlqar Nəsibovun harada saxlandığı ilə bağlı onlara izahat verilib.
İlqar da hələ ki xəbər yoxdur. Naməlum istiqamətdədir, bilmirik haradadır. Təcridxanada yoxdur.
Siz hansı təcridxanaya getmişdiniz?
Kəncəli rayonuna aid olan böyük kənd ərazisində olan müvəqqəti saxlama təcridxanasına.
Dekabrın 6-cı həmçinin Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən Demokratiya və İnsan Hüquqlarının İnkişafı Mərkəzinin qərargahının qapısı sındırılıb. Məlahət Nəsibova deyir ki, Naxçıvan polisi mərkəzdəki kompüterləri və başqa avadanlıqları müsadirə edib. Qərargahın qapısını isə başqa bir qıfıl vurulub. Məlahət Nəsibova deyir ki, dekabrın 6-cı axtarış zamanı polis onun evindəki kompüteri də müsadirə edib.
Mənim işimi də məhdudlaşdırdılar. Yaxşı, ilk jurnalisti həbs olunub. Mənim işləməliyəm axı. Kompüterləri apardıqlarına görə evdə heç nə yoxdur. Mənim işimi də məhdudlaşdırıblar. Hər hansı bir iş də görə bilmirəm.
Dekabrın 7-ci Demokratiya və İnsan Hüquqlarının İnkişafı Mərkəzinin əməkdaşı Elman Abbasov da saxlanıb. Polis onun evində axtarış aparıb. Elman Abbasovun həyat yoldaşı Minayə Abbasova deyir ki, polis onların da kompüterini aparıb. Ancaq müsadirə edilən təkcə kompüter aparatı olmayıb.
Yeməni o evimə nə atılmışsa onu götürdülər, apardılar. Özləri bilə-bilə atdılar evimə. Yoldaşım dedi, bunu bilmirəm. Bu nədir evdə? Mən də dedim, mən də bilmirəm. Yeməni də onu götürüb apardılar evdə. Belə plastik şeydi, dörd tutaqlı. Qadılar ki, nə bilim, kompüterin beynidir. Yeməni onu götürdülər, apardılar. Bəli, evə atılıbdı o şey. Nə yoldaşım bilirdi, nə mən.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Məhəmməd Rızayev deyir ki, Minayə Abbasova kompüter avadanlıqlarına bələd olmadığından həmin əşyanın nə olduğunu dəqiq izah edə bilmir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi isə istər bu axtarış, istərsə də Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun harada saxlandığı barədə heç bir izahat vermir. Biz Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi ilə telefon əlaqəsi saxlasaq da, oradan suallarımıza cavab verməkdən imtina etdilər. Naxçıvandan seçilən millət vəkili Sahəbi Bəyli isə parlamentdəki çıxışı zamanı Muxtar Respublikada baş verən son hadisələrə münasibətini bildirib. Sahəbi Bəyli deyib ki, Naxçıvanda jurnalistlərin həbsi onların peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil.
Azərbaycan Radiosunun müxbiri də Naxçıvanda jurnalist olduğu üçün yox, Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən sürtülməsi qanunlu şəkildə müəyyən olunan şəhər salma sahəsində aparılan abadlıq işinə yersiz müdaxilə edilə görə, bu zəmində polislə qarşıdurma yaratdığına görə həbs edilibdir.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsubov dekabrın 6-sında məhkəmənin hökmü ilə 3 ay həbs edilib. Naxçıvan şəhər polis idarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov jurnalistin ona böhtən atdığını iddia edərək məhkəməyə müraciət etmişdi. Bundan əvvəl isə İlqar Nəsubov özünün təzyiqlərə məruz qalmasına görə prezidentin elektron ünvanına şikayət göndərmişdi. Polis rəisi isə bu şikayətlə jurnalistin ona böhtən atdığını deyərək onu məhkəməyə vermişdi.
Babək Bəkir. Aldığımız son məlumata görə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibov bir gün keçəndən sonra axır ki bilindi hardadır. O Naxçıvanda Kəngərli rayon təcridxanasında saxlanır. Bütün dünyada hazırda həbsdə 127 jurnalist var. Bunların 10-u Azərbaycandadır. Azərbaycan artıq jurnalist tutmaqda dünya liderinə çevrilir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Beynəlxalq təşkilatlarının İlqar Nəsibovun həbsinə verdikləri bəyanatlarda bir ümumi ifadə var. Jurnalistlərin biabırçı təqibi. New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi isə jurnalist tutmaqda Azərbaycanın vurduğu rekordu rüsvaçı adlandırır. Həmişə Azərbaycanın imicindən danışan hakimiyyət belə bəyanatların verilməsinə niyə əsas verir? Beynəlxalq reaksiyalarından sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyəcək. Buyur Rövşən.
Mərkəzi qərargahı Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Beynəlxalq Media Müdafiə Təşkilatı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun həbsini qətiyyətlə pis deyib. Deyib ki, onun həbs olunma şəraiti sənəd imzalamaq adı ilə çağırılıb sonra həbs olunması qanunsuzdur. Sərhədsiz reportyorlar İlqar Nəsibovu dərhal azad eləməyə çağırıb. Təşkilatın Avropa bölməsinin təmsilçisi Mari Burat xatırladıb ki, Azərbaycan Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının dünya sıralamasında söz azadlığının ən pis olduğu ölkələr arasındadır. 169 ölkə arasında 139-cudur. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovun həbsinə gəldikdə isə Mari Burat bunları deyib.
Naxçıvan, it's a place where...
Naxçıvan elə bir yerdir ki, orada jurnalistlərə qarşı qəddarlıqlar tez-tez baş verir. Orada insan haqlarının heç birinə hörmət qoyulmur. Qanunlar işləmir. Fikir azadlığı da yoxdur.
There is no freedom of expression.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Mari Burat. Qərargahı Amerikada yerləşən Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin Avropa və Mərkəzi Asiya bölməsinin koordinatoru Nina Ognyanova da Azadlıq Radiosunun müxbirinin həbsini pis deyib. O deyib ki, Azərbaycan çox qısa bir zamanda, axır 12 ayda Avropada və Mərkəzi Asiyada jurnalistlərin ən çox həbs olunduğu ölkəyə çevrilib. Nina Ognyanova da deyib ki, bu narahat edici faktdır. Çünki əksər jurnalistlər məmurların siyasiləşmiş ittihamları ilə tutulublar. Qərargahın Norveçdə yerləşən İnsan Hüquqları Evi Fondun nümayəndəsi Anne Bonda deyib ki, bu həbs onu göstərir ki, Azərbaycan hökumətinin söz azadlığına hörməti yoxdur, bu qəbul olunmazdır. Xanım Bonda deyib ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugünlərdə Norveçdə səfərdə olarkən deyib ki, tutulan jurnalistlərin çoxu peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmayıblar. Hüquq müdafiəçisi isə bundan razılaşmır.
That's just an excuse because it's like...
Bu cür yanaşma bir bəhanədir. Jurnalistlərə qarşı ittihamlar əsaslandırılmış görünmür. Bunlar saxta ittihamlar və provokasiyalardır. Ümumiyyətlə, demokratik ölkələrdə jurnalisti yazdığına görə həbs etmək olmaz. Ana Bonda deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar insan haqlarının təmin edilməsi üçün Azərbaycana daha çox təzyiq eləməlidir. Əgər vəziyyət düzəlməsə, istisna deyil ki, Azərbaycanın məsələsi gələn ilin aprelində yaxud iyununda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının plenar iclasında müzakirəyə çıxarılsın. Bunu isə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Assambleyanın Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel bildirib.
Я не исключаю, что если ситуация не улучшается, я имею в виду
Belə bir addım o halda atıla bilər ki, Venesiya Komissiyasının seçki məcəlləsinə təklif elədiyi dəyişikliklər qəbul olunmasın. Ölkədəki ümumi mühit, ilk növbədə də jurnalistlər arasında vahimə atmosferinin olması, bir çox jurnalistlərin həbsi ilə bağlı vəziyyət düzəlməsin. Belə bir halda Azərbaycanın məsələsi aprel sessiyasına ya da iyun sessiyasına çıxarıla bilər.
Aprel ya ili iyun
Herkel bildirib ki, Azərbaycanın məsələsi Aşpanın qış sessiyasına çətin çıxarılsın. Çünki belə bir müzakirənin olması üçün gərək həm məruzəçilər Azərbaycana rəsmi səfər eləsinlər. Onun Azərbaycan üzrə digər məruzəçisi Yevgeniya Jivkova ilə birlikdə Azərbaycana rəsmi səfəri isə gələn ilin fevralına planlaşdırılır. Avropa Şurasının Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətə kifayət qədər diqqət göstərməməsi ilə bağlı fikirlərə gəlincə Herkel deyib ki, Avropa Şurası Azərbaycanda baş verənləri görür və əgər diqqət olunsa, monitorinqə cəlb olunan konkret ölkələr arasında ən çox hesabat Azərbaycanla bağlıdır.
Bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun həbsinə dünyadakı reaksiyaları idi. İndi isə görək Azərbaycanın millət vəkillərinin reaksiyası necədir. Ancaq əvvəlcə internet saytımızdakı sorğunun cavabları haqda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya belə bir sual çıxartmışıq ki, müxalifət qüvvələrinin zəif olmasının səbəbi nədir? Dinləyicilərimizin böyük əksəriyyəti 46% hesab eləyir ki, hakimiyyətin təzyiqləri və repressiyaları. Əgər başqa cavablarla maraqlansanız, onu xatırlatmaq olar ki, 25% hesab eləyir ki, müxalifət ona görə zəifdir ki, xalqın müxalifətə inamı azdır. İlham Əliyevin daha populyar olması səbəb ola bilər müxalifətin zəifliyinə, bunu deyənlər 9%-dir. Müxalifət liderlərinin birləşə bilməməsi 19%. Əgər sizin də cavabınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Parlamentə qayıdaq. Bugün millət vəkili Pənah Hüseyn tutulan jurnalist məsələsinin parlamentdə müzakirəsinə çalışsa da heç nə alınmadı. Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov dedi ki, o jurnalist fəaliyyətinə görə tutulan jurnalist tanımır. Bunu bayaq xəbərlərdə də dedik, kontekstdə də dedik ki, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov da deyir ki, Azərbaycanda jurnalist öz fəaliyyətinə görə tutulmur. Əvvəla bir çoxları elə Eynullah Fətullayevin özü məhz yazılarına görə tutulublar. İkincisi, niyə məişət hadisələri ilə ən kəskin yazan jurnalistlərin başına gəlir? Parlamentdəki müzakirələrdən İlqar Rəsul danışacaq.
Parlamentin noyabrın 7-sində keçirilən iclası daha çox ölkədə söz azadlığının vəziyyətinə dair səslənən fikirlər də yadda qaldı. Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn elə iclas başlayan kimi, diqqəti noyabrın 6-sında Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun həbs edilməsinə yönəltdi. O, parlament sədrindən xahiş etdi ki, baş verən hadisədən millət vəkillərinin narahat olması barədə dövlət başçısını məlumatlandırsın.
İlqar Nəsibovun həbsi ilə Azərbaycanda həbs olunmuş jurnalistlərin sayı Naxçıvanda həbs olunmuş həmin şəxs, Azadlıq Radiosunun müxbiri 10 nəfərə çatdı. 2-3 baş redaktor və bir neçə jurnalistin həbsdə qalması davam edir. Biz xahiş edirik ki, siz şəxsən dövlət başçısının qarşısında bu məsələni qaldırasınız və deputatların bu məsələni həlli istiqamətində ilin sonuna qədər təsirli addımlar atmasını istədiyini bildirəsiniz.
Pənah Hüseyin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bir gün əvvəl jurnalistlərin Bakıda, Ukrayna dairəsi adlanan yerdən miting keçirmək istəyinə müsbət cavab verməməsini də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun müddəalarının kobud şəkildə pozulması kimi dəyərləndirdiklərini dedi. Pənah Hüseyinə cavabında spiker Oqtay Əsədov dedi ki, jurnalistlərlə söz azadlığı ilə bağlı qaldırılan məsələlərə parlament rəhbərliyi həmişə fikir bildirib və bildirməkdə də davam edir. Ancaq jurnalistlər də ağıllarına nə gəldi yazırlar. Spikerin münasibətindən sonra yenidən deputat İqbal Ağazadə bu məsələyə qayıtdı. O millət vəkillərini Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə həbsdə olan jurnalistlərin əfv edilməsi üçün prezidentə müraciət etməyə çağırdı. Vice-spiker Ziyafət Əskərov isə jurnalistləri digər peşələrin daşıyıcılarından ayırmağı düzgün hesab etmədiyini dedi. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda müəllim, həkim və digərləri həbs olunanda heç kim səs çıxarmır. Amma jurnalist öz əməlinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləndə hay-küy salırlar.
O saat ajitaj qaldırırlar ki, jurnalist həbs olundu. Balam, bu jurnalist nə üçün həbs olundu? Məişət zəminində həbs olunubdu, quldurluq eləyibdi, oğurluq eləyibdi, adam öldür. Bu araşdırılmalıdır axı. Elə adı jurnalistdir, vəssalam, adım qoyaq, siyasi məhbus, bundan da məsələ bitdi.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi. Millət vəkili Əli Əhmədov da müxalifəti jurnalistləri ayrıca bir zümrə hesab etməkdə günahlandırdı. Cənab Əhmədov deyir ki, Azərbaycanda jurnalist təxribatı var. Prezidentə jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı müraciət edənlər isə həm də jurnalistlərə müraciət etməlidirlər ki, onlar başqalarını təhqir etməkdən əl çəksinlər. Naxçıvandan olan deputat İsa Həbibbəyli isə dedi ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun həbsinin söz azadlığına dəxli yoxdur. O Naxçıvanda aparılan abadlıq işlərinə müdaxilə edib və polislə qarşı durmaya getdiyi üçün həbs olunub. Bütün bu söz söhbət öz başlanğıcını iclas başlanan kimi millət vəkili Arzu Səmədbəylinin Naxçıvan haqqında səsləndirdiyi fikirlərdən götürdü. Onun sözlərinə görə hazırda Muxtar Respublikada özbaşınalıq hökm sürür. Vətəndaşların ticarət obyektləri sökülür, təndirlər ekologiyanı korladığı əsas gətirilərək doldurulur. Bunun hamısı insansızlığa xidmət edən göstərişlərdir.
İlqar Rəsul, indi isə Qarabağa keçək. Azərbaycanda kəskin yazı yazanlar tutulmağa başlayandan bir fikir səslənir ki, bütün bunlar ya seçkilərlə, ya Qarabağla bağlıdır. Doğrudan da gözlənilmədən yeni Qarabağ planı açıqlanır. Azərbaycana və Ermənistana təklif olunan yeni Qarabağ planı Madrid planı nədir? Bu prinsipcə əslində elə Rambuye planıdır. Azərbaycan və Ermənistan yeni Qarabağ sülh planı ilə razılaşsalar, Azərbaycana 5 rayon qaytarılır. Statusun müəyyən olunması isə qalır sonraya. Bu, Azərbaycanın dediyi elə mərhələli plandır. Bəs onda niyə Azərbaycan mətbuatında bəzi yazılarda bu plana ilk reaksiya mənfidir ki, Qarabağı itiririk? Əvvəlcə görək planda nə deyilir? Prezident aparatından Novruz Məmmədov müxbirimiz Ələkbər Raufoğluna planın detallarını açıqladı.
Bir neçə gün bundan əvvəl Madriddə Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişə tərəflərinə prinsip məsələləri təqdim ediblər və bunu ən yaxşı güzəştlər layihəsi adlandırıblar. Nədir bu güzəştlər layihəsi? Nə tələb olunur?
Bəli, orada bunu yeni bir təşriflər kimi də təqdim etsələr də əslində bu yeni təşriflər deyil. Bu o təşriflərdir ki, yəni münaqişənin həll olunması ilə bağlı gedən o prosesdir ki, Praqa prosesi adını alıb təxminən 4 ilə yaxın bir müddətdir ki, bu proses gedir. Bunun da mahiyyəti münaqişə mərhələli yolla həll olunmasıdır. Yəni, keçmiş təcrübədən çıxış edərək hamı bu fikirdədir ki, münaqişənin həlli üçün ən düzgün yol budur. Bu yolda birinci növbədə, birinci mərhələdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında ermənilərin, Ermənistanın heç bir iddiası olmayan 16-17 ildir ki, işğal altında qalan rayonlarının azad edilməsi, əvvəlcə 5 rayonun, sonra 1 rayonun, ondan sonra 1 rayonun və yaxud əvvəlcə 5 rayonun, sonra 2 rayonun azad edilməsi, yəni son 2 rayon Kəlbəcər və Laçın rayonlarından söhbət gedir. Bundan sonra həmin rayonların təmizlənməsi minalardan, orada müəyyən quruculuq işlərinin aparılması və oradan köçkün düşmüş 700 min nəfərdən artıq insanın həmin bu rayonlara qayıdıb orada məskunlaşması. Bundan sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında müəyyən kommunikasiya xətlərinin açılması, yəni dəmir yol xəttinin açılması Bakıdan Naxçıvana, sonra mümkün olarsa oradan da Ermənistana. Bununla da biz razıyıq. Belə bir halda Ermənistan da özünü saldığı o blokada vəziyyətindən, özünün dediyi blokada vəziyyətindən müəyyən mənada azad ola bilər. Bundan sonra isə müəyyən yerlərdə qarşılıqlı razılaşmaya əsasən, baxmayaraq ki, Azərbaycan öz vədlərinə tamamilə qarantiya verir, yerinə yetirir, beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin müəyyən yerlərdə yerləşdirilməsi. Amma Ermənistan tərəfi başa düşməlidir ki, Azərbaycan sülh və danışıqlar yolu ilə münaqişəni həll etmək istəyirsə, onun müharibə ilə bunu etmək istəyi yoxdur. Buna baxmayaraq, onlar özləri kimi düşünürlər, çünki özlərinə etibar yoxdur. Dəfələrlə müəyyən vədlərindən qaçıblar. Bu nöqtəyə nəzərdən biz buna razıyıq. Müəyyən sülh məramlı qüvvələrin hazırlanması, yəni yerləşdirilməsi qarantiya kimi. Bundan sonra isə bütün regionda əvvəlki status quo-nun bərpa olunması və bir müddət bu regional status quo-nun münaqişənin əvvəlki dövrü bərpa olunması üçün vaxt lazımdır. Bax, bütün bu proseslər gedəndən sonra, yəni 15-20 il bizim tərəf, Azərbaycan tərəfi bununla bağlı vaxt müəyyənləşdirir ki, ondan sonra Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı, müqəddərat ilə bağlı danışıqların, müzakirələrin aparılması, referendumun hansısa formada keçirilib-keçirilməməsi və s. məsələlər müzakirə olunsun. Mən düşünürəm ki, bu birinci növbədə Ermənistan dövlətçiliyi və xalqı üçün çox vacib, lazımlı bir prosesdir.
Ermənistan tərəfi bu sənədi təqdimatından sonra bir neçə dəfə bəyan edib, dünən də ölkə başçısı səviyyəsində bildirib ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərin müqəddəratının həlli prinsipi Nəinki şəhərdə əksin tapıb, hətta razılaşdırılıb.
Hələ heç bir şey razılaşdırılmayıb. Biz bunu gərək bilək. Əgər razılaşdırılsaydı, onda təzədən təşkilatlar kimi tərəflərə verilməzdir.
Nazım, tərəfləri son vaxtlar beynəlxalq təşkilatlar, o zaman ATƏT-də mütqub həmsədlər özləri də ictimaiyyətlə işləməyə çağırdılar. Bu nə nəzərə tutulur? Yəni, ictimaiyyətə, məsələn, Bakı, Azərbaycan rəhbərliyi nə deməli?
Söhbət burada oradan gedir ki, onların fikri budur ki, bəs münaqişənin həllinə nail olmaq üçün, tez çatmaq üçün xalq diplomatiyasından istifadə etmək lazımdır. Yəni, müəyyən əhali, təşkilat, qeyri-hökumət təşkilatları, qurumlar arasında əlaqələr çoxalsın, etimad güclənsin və s. Amma bu, ümumilikdə götürəndə yaxşı bir şeydir. Amma nə zaman, kim üçün, hansı halda Azərbaycanla Ermənistan arasında olan indiki halda o qardaşlar bilməlidirlər ki, bu mümkün deyil. Azərbaycanın əraziləri işğal altındadır. 20 ilə yaxın işğal altında qalıb, Ermənistan tərəfi rəhbərləri heç bir addım atmır. Əhalinin nəyə təsir ola bilər? Söhbət burada oradan gedir ki, indiki şəraitdə, indiki münasibətlərin xarakterini nəzərə alsaq, o, məncə, özünü doğrultmur və o lazım deyil. Bugünkü münaqişə ilə bağlı proseslərin anatomiyasında ona indi yer yoxdur.
Yeni Qarabağ sülh planının detallarından Novruz Məmmədov danışdı, prezident aparatı rəsmisi. Təbii ki, Qarabağ sülh planı hər iki tərəfin güzəştinə əsaslanır. Ona görə sualı belə qoyaq ki, bu planla Azərbaycan nə qazanır, nə itirir? Planın qəbul olunmasına necə baxırlar? Bu realdırmı? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Qarabağ danışıqları ilə bağlı son günlər Azərbaycan rəsmilərinin səsləndirdiyi fikirləri ekspertlərin fərqli münasibətləri var. Konfliktlərin 50 mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev deyir ki, tərəflər arasında ən çox mübahisə mövzusu torpaqların nə vaxt boşaldılması məsələsi olub. Onun sözlərinə görə son olaraq həmsədrlər Madriddə tam formalaşmış prinsipləri tərəflərə təqdim ediblər. İlham Mehdiyevə görə erməni tərəfi bunu çox təntənə ilə qarşılayır və hesab edir ki, bu çox ədalətli, balanslı və işlək bir həldir. Çünki bu sonda Dağlıq Qarabağdakı erməni əhalisinə öz müqəddəratını təyin etmək hüququ verir.
Azərbaycan tərəfi də bunu artıq açıqlayır. Referendumun da 10-15 il sonra keçirilməsi, həmin referenduma kimi aralıq statusunu verilib, həmin ərazidə yerli hökumət və dövlət strukturlarının qurulması dövrünü nəzərdə tutur və referendum isə sadəcə bir müstəqilliyin prezentasiyası kimi nəzərdə tutulur. Yəni indiyə kimi aldatma ilə məşğul olsalar da, indi artıq o açıqlanır.
Politolog İlqar Məmmədov isə indiki prosesin kimin xeyrinə olması barədə fikir söyləməyə çətinlik çəkir. Amma qaldı ki, Azərbaycan tərəfinin indi açıqladığı həll planı, o cümlədən referendum məsələsinə politolog deyir ki, bu Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı hələ 2004-cü ilin sonundan başlayan Praqa prosesinin təməl prinsiplərindən biridir. Praqa prosesini uğursuz sayan politologa görə əslində Ermənistanın indiki prezidentinin istəyi odur ki, Azərbaycan elə bir referenduma razılıq versin ki, bununla da gələcəkdə Dağlıq Qarabağ müstəqil bir qurum olsun. Buna isə Azərbaycan razılıq vermir.
Yəni, böyük bir dəyişiklik baş verməyib. Sadəcə münaqişəyə həmsədirlər və tərəflər başqa bucaqdan baxırlar təxminən 3-4 ildir. Referendum, deməli, silahlı qüvvələrin çəkilməsi əvəzində bucağından baxırlar. Və bu bucaqdan da açığı desə elə bir işıqızı görünmür.
Politolog Vəfa Quluzadə deyir ki, indiyə qədər də bu cür fikirlər səslənib, Azərbaycana 5, 7, hətta bundan artıq da ərazilərin qaytarılması məsələsi gündəlikdə olub. Amma onda da indi də Ermənistan tərəfi təkid edib ki, ilk növbədə Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin öz müqəddəratını həll etməsi məsələsi birinci olsun. Vəfa Quluzadə məsələnin indi açıqlanmasını sessiz qabağı təbliğat da hesab edir. O deyir ki, hələ Lissabon sammitində sənədlərə belə bir bənd salınmışdı ki, münaqişə Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratlarını təyin etmə razılığı əsasında həll olunmalıdır. Vəfə Quluzadənin sözlərinə görə qarşı tərəfin bu istəkdən nə vaxtsa əl çəkəcəyi az inandırıcı görünür. Bundan başqa politolog hesab edir ki, Azərbaycanın 15-20 illik fasilədən sonra Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referenduma razılıq verməsi də yaxşı bir şey vəd eləmir.
Deməli, Dağlıq Qarabağ ermənilərin de-facto əlində 10-15-20 il qala bilər. Mən bilmirəm, Azərbaycan 10-15-20 ildən sonra Dağlıq Qarabağı nə cür qaytaracaqdır? Yəni, bütün bu plan tələ planıdır. 5 rayon, niyə görə 5 rayon qaytarırlar? Niyə görə, nə səbəbə görə BMT-nin qərarlarını yerinə yetirmək istəmirlər? BMT-nin qərarı belədir. Bütün işğalçı qoşunlar çıxır Dağlıq Qarabağda onun içində, ondan sonra Dağlıq Qarabağın statüsü haqqında danışıqlar başlayır.
Bu da politolog Vəfa Quluzadənin fikirləri idi.
İndi açıqlanan Qarabağ sülh planı və buna reaksiyaları Maarif Çingizoğlu öyrəndi. Və nəhayət kontekstin sonunda başa çatmaqda olan ilin yekunları.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
2007-ci il səslərdə bu il nələri eşitdik? İlkin Məmmədovun reportajı.
Bu ilin əvvəli yanvarın 2-sində bütün dünyada Səddam Hüseynin edamının telefonla çəkilmiş görüntülər yayınlandı. Başına torba keçirilən Səddam Hüseyni İraq şəhərlərinin iştirakı ilə edam edirdilər.
در اینجا میخواهم به نمایندگی از ملت بزرگ ایران، از مرزبانان غیوری که با شجاعت
Aprel ayının 4-də İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad, martın 23-də girov götürdükləri 15 Britaniya dənizçisini İran xalqının hədiyyəsi olaraq azad elədiklərini bildirir.
Nişan dərəcəsi şücaət be fərmandə dilavar anan təqdir nəmayam.
Onur Boris Nikolayeviç Yeltsin.
Aprel ayının 23-də Rusiyanın indiki prezidenti Vladimir Putin, eks-prezidentin Boris Yeltsinin öldüğünü açıkladı.
И всего мира.
I've been prime minister of this country for just over 10 years.
Ve mayın 10-da Britaniyanın başnaziri Tony Blair 10 il vəzifədə qaldıqdan sonra hakimiyyətdən getmək istədiyini bəyan edir və iyunun 27-də istefa verəcəyini açıqlayır.
The only way you conquer the pull of power is to set it down.
İyunun 7-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerika prezidentinin yanında Almanyada Böyük Səkizliyin samitində bildirir ki, Amerikan Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemlərini yerləşdirməkdənsə, Azərbaycandakı Qəbələ yerləşən Rusiya ilə birgə istifadə edə bilər və Azərbaycan tərəfi də artıq buna razılıq verir.
А президент Азербайджана подчеркнул, что он будет только рад, если его страна сможет внести свой вклад в дело обеспечения глобальной безопасности.
I made it clear that two things. One, that we need to get moving. İyunun 10-da bu dəfə Amerika prezidenti George Bush Albaniyada səfərdə olarkən Kosovanın müstəqilliyinə tərəfdar olduqlarını dilə gətirir. İyunun 29-da İraqın futbol yığmasının Asiya kubokunu qazanması Bağdadın küçələrində çılğınca bayram edilirdi.
К сожалению, другие партии не смогли преодолеть 7-процентный барьер.
Avqustun 20-sində Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev parlament seçkilərindən bağlı çıxış edir. Deyir ki, baxmayaraq ki, heç bir müxalifət partiyası parlamentə düşə bilməyib, burada faciəli heç nə yoxdur. Bir partiyalı sistemin daha yaxşı olması ilə bağlı dünya tarixində yetərincə faktlar olub.
Bu sonuca görə Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül
Avqustun 28-də axır ki, təkrar seçkilər və mitinglərə səbəb olan Türkiyə prezidentliyi seçkiləri başa çatır və Türkiyədəki İslamçı partiya Abdullah Gül'ü prezident vəzifəsinə gətirmiş
və 339 oyla Türkiyə Cumhuriyetinin 11-ci Cumhurbaşqanı seçilmiş bulunmaqdadır.
Noyabrın 7-də prezident Mikhail Saakashvili İstifasını tələb edən müxalifətin aksiyasını qaz qumbaraları və polis gücündən istifadə edəməklə dağıdır və ölkədə erkən seçkilər və fövqəladə vəziyyət elan edir.
Bu, başa çatmaqda olan ilin yekunları idi, yekunlar səslərdə. Kontekst proqramımız burada başa çatır, bununla da sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM dağısında hazırlık radyosu nefirinde işten sonra programı söz verdiğim müsahibeye gelip yakınlaştık. Biz müsahibe ise Azerbaycan Prezident Aparatı'nın Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədovdan götürülüb. Müsahibə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında bu gedən danışıqlar, şəhərli yolları, istiqamətlər barədə və günahkarlar Novruz Məmmədovun fikrincə kimdir bu məsələdə? Və eyni zamanda bir maraqlı məqam da orada var. Azərbaycan hakimiyyətinin əgər belə bir müraciəti Ermənistan xalqına olsaydı nə deyərdi Azərbaycan hakimiyyəti Novruz Məmmədovun fikirləri ilə? Müsahibəni isə əməkdaşımız Ələkbər Raufoğlu götürüb, gəlin qulaq asaq.
2007-ci il başa çatmaq üzrə bir neçə həftədən sonra və biz əvvəlki bu Praqa prosesi deyilən prosesin ilk gündən nəzər salsaq, yaxın 2-3 həftəyə bir sürpriz baş verməyərsə, bu il demək olar ki, Qarabağ danışıqları, təmasları baxımından biraz pasiv oldu. Yəni, dövbə başları vurduq bir dəfə görüşdülər. Xarici İşlər Nazirləri görə əvvəlki illərdə 5-6 dəfə görüşdürsə, bu il bu 200-ə 2 dəfə görüş oldu. Nəyə görə belə alınır? Danışıqlar prosesi çətinləşir. Yoxsa bu son mərhələdən irəli gəlir ki, tərəflər artıq qərar verici bir mərhələdədirlər.
Bunun mənim fikrimcə əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, mən bunu belə görürəm, bütün bu prosesləri təhlil edərək bu qənaata gəlmişəm ki, bugün Ermənistan rəhbərləri öz separatçı mövqeyini saxlayaraq Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərini müəyyən mənada daim öz nəzarətlərində saxlamaq istəyirlər və bu fikirdən dönmək istəmirlər. Bilirsiniz, bunu da müəyyən mənada izah etmək üçün onlar düşünür ki, biz bu proseslərin fövqündə hakimiyyətə gəlmişik, bu proseslərin vasitəsilə hakimiyyəti saxlayırıq, elə bu proseslərin vasitəsilə də hakimiyyəti birimizdən obisinə ötürək və belə davam edək. Çox təəssüf olsun ki, bütün bunları görə-görə beynəlxalq birlik, eləcə də həmsədirlər, dünyanın aparıcı dövlətləri bu məsələlərlə bağlı ədalətli, beynəlxalq norma və prinsiplərinə uyğun mövqe nümayiş etdirmirlər. Mən düşünürəm ki, bunun vaxtı çatıb, böyük dövlətlərin mövqeyi qəti və ədalətli olmalıdır.
Bir neçə gün bundan əvvəl Madriddə Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişə tərəflərinə prinsiplə səhəri təqdim ediblər və bunu ən yaxşı güzəşlər layihəsi adlandırırlar. Nədir bu güzəşlər layihəsi? Nə tələb olunur? Hansı güzəşlər tələb olunur tərəflərdən və Azərbaycan nə edə bilər?
Bəli, orada bunu yeni bir təkliflər kimi də təqdim etsələr də əslində bu yeni təkliflər deyil. Bu o təkliflərdir ki, yəni münaqişənin həll olunması ilə bağlı gedən o prosesdir ki, Praqa prosesi adını alıb təxminən 4 ilə yaxın bir müddətdir ki, bu proses gedir. Bunun da mahiyyəti münaqişənin mərhələli yolla həll olunmasıdır. Yəni, bunu eyni zamanda beynəlxalq birlik həmsədrlər də qəbul edirlər və keçmiş təcrübədən çıxış edərək hamı bu fikirdədir ki, münaqişənin həlli üçün ən düzgün yol budur. Bu yolda birinci növbədə, birinci mərhələdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında ermənilərin, Ermənistanın heç bir iddiası olmayan 16-17 ildir ki, işğal altında qalan rayonlarının azad edilməsi, əvvəlcə 5 rayonun, sonra 1 rayonun, ondan sonra 1 rayonun və yaxud da əvvəlcə 5 rayonun, sonra 2 rayonun azad edilməsi, yəni son 2 rayon Kəlbəcər və Laçın rayonlarından söhbət gedir. Bundan sonra həmin rayonların təmizlənməsi minalardan, orada müəyyən quruculuq işlərinin aparılması və oradan köçkün düşmüş 700 min nəfərdən artıq insanın həmin bu rayonlara qayıdıb orada məskunlaşması. Bundan sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında müəyyən kommunikasiya xətlərinin açılması, yəni dəmir yol xəttinin açılması Bakıdan Naxçıvana, sonra mümkün olarsa oradan da Ermənistana. Bununla da biz razıyıq. Belə bir halda Ermənistan da özü özünü saldığı o blokada vəziyyətindən, özünün dediyi blokada vəziyyətindən müəyyən mənada azad ola bilər. Bundan sonra isə müəyyən yerlərdə qarşılıqlı razılaşmaya əsasən, baxmayaraq ki, Azərbaycan öz vədlərinə tamamilə qarantiya verir, yerinə yetirir, beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin müəyyən yerlərdə yerləşdirilməsi. Amma Ermənistan tərəfi başa düşməlidir ki, Azərbaycan sülh və danışıqlar yolu ilə münaqişəni həll etmək istəyirsə, onun müharibə ilə bunu etmək istəyi yoxdur. Buna baxmayaraq, onlar özləri kimi düşünürlər, çünki özlərinə etibar yoxdur. Dəfələrlə müəyyən vədlərindən qaçıblar. Bu nöqtəyə nəzərdən biz buna razıyıq. Müəyyən sülh məramlı qüvvələrin hazırlanması, yəni yerləşdirilməsi qarantiya kimi. Bundan sonra isə bütün regionda əvvəlki status quo-nun bərpa olunması. Yəni Dağlıq Qarabağın özündə erməni xalqı yoxdur. Erməni xalqı bir xalqdır. Orada ermənilər yaşayır. Və o yaşayan ermənilər özləri əslində Azərbaycan vətəndaşı idilər. Özlərini erməni xalqının bir hissəsi hesab edə bilərlər. Amma eyni zamanda Azərbaycan xalqının bir hissəsi orada yaşayır. Onlar da öz yerlərinə qayıtmalıdır. Öz yerlərində məskunlaşmalıdır və bir müddət bu regional status quo-nun münaqişənin əvvəlki dövrü bərpa olunması üçün vaxt lazımdır. Bax bütün bu proseslər gedəndən sonra, yəni 15-20 il bizim tərəf, Azərbaycan tərəfi bununla bağlı vaxt müəyyənləşdirir ki, ondan sonra Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı, müqəddəratı ilə bağlı danışıqların, müzakirələrin aparılması, referendumun hansısa formada keçirilib-keçirilməməsi və s. məsələlər müzakirə olunsun. Mən düşünürəm ki, bu birinci növbədə Ermənistan dövlətçiliyi və xalqı üçün çox vacib, lazımlı bir prosesdir. Əslində, Ermənistanın keçmiş xaricilər nazirinin Mavininin indiki nazirinə yazdığı məktubunda dediyi kimi, Ermənistanı daimi bu Cənub Qafqazda bir küncə qısılmış kimi saxlamaq lazım deyil. Ermənistan bütün regional əlaqələrdən, proyektlərdən, infrastrukturdan kənarda qalıb. Bu, o xalqın faciəsidir. Həmin faciəni bu xalqın başına 200 ildə 3-cü, 4-cü dəfədir ki, onun avanturist rəhbərləri gətirir.
Qeyd etdiyiniz bu yəni prinsiplər, hansı ki 15-20 il sonra əvvəlki status quo və daha əvvəl dedikləriniz, bunlar Azərbaycanın marağına uyğundur.
Bunlar münaqişənin həlli üçün bizim maraqlarımıza uyğun gəlir.
Təklif olan sənəddə, yəni Azərbaycan marağına uyğun olmayan hansısa bir detal var mı?
Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayan detal ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi bu məsələləri müəyyən formada qəbul etmək istəmirlər.
Ermənistan tərəfi bu sənədi təqdimatından sonra bir neçə dəfə bəyan edib, dünən də ölkə başçısı səviyyəsində bildirib ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərin müqəddəratının həlli prinsipi nəinki sənəddə əksini tapıb, hətta razılaşdırılıb.
Söhbət burada oradan gedir ki, hələ heç bir şey razılaşdırılmayıb. Biz bunu gərək bilək. Əgər razılaşdırılsaydı, onda təzədən təşkilatlar kimi tərəflərə verilməzdir. Bir, ikincisi, mən düşünürəm ki, çox təəssüf olsun, Ermənistan rəhbərləri artıq buna adət ediblər. Onlar bu məsələlərlə bağlı ancaq və ancaq bir növ sirkdə olan janqliyorlar kimi addımlar atırlar. Bir gün bir şey deyirlər, sabah başqa bir şey deyirlər, o bir gün başqa bir şey, bununla da ya regional və beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq, ya ölkə daxilində müəyyən məqsədlərlə bunu istifadə etmək, öz məqsədlərinə xidmət etmək üçün bu addımları atırlar. Bunların hamısından bağlı razılaşma olarsa, o zaman beynəlxalq ictimaiyyət bunu biləcək. Biz də öz mövqeyimizi bildirəcək.
Növbəti addım atmaq üçün, yəni adı tərəflərə sənəd təqdim olunur. Növbəti addım atmaq üçün nə baş verməlidir?
Növbəti addım atmaq üçün Azərbaycan prezidenti bu məsələlərlə tanış olacaq. Tanış olandan sonra Azərbaycanın mövqeyini bununla bağlı bildirəcək. Və yaxud orada yeni əlavələrlə lazımsa onu ora əlavə edəcək. Bunlar olacaqdır, yəni başqa bir şey yox. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi də öz mövqeyini bildirməlidir. Mən düşünürəm ki, Ermənistan tərəfi yenə də bundan istifadə edib vaxt tutmaq istəyəcək.
Hocam, seçkilər yaxınlaşır Ermənistanda bir neçə ay, 3 ay sonra. Bunun danışıqlarda müəyyən bir vaxt itirilmə kimi, bundan bir spekulyasiya kimi Ermənistan tərəfi istifadə edə bilər.
Bu Ermənistan tərəfi ümumiyyətlə fəaliyyəti ilə spekulyasiya üzərində qurub. Azərbaycanda da olacaqdı, amma Azərbaycanda seçkilər heç bir vaxt maniyə olmayıb. Ermənistanda əslində seçkilər bu danışıqlar prosesinə obyektiv maniyə heç vaxt olmayıb, olmaz. Lakin bu Ermənistan rəhbərləri üçün çox gözəl bəhanədir. Onlar bundan istifadə edib seçkilərin aparılmasını, yəni danışıqlar prosesini müəyyən müddətə dayandırırlar. Bunu onlar həmişə ediblər. Bu dəfə də edəcəklər. Baxmayaraq ki, bir neçə dəfə deyiblər ki, yox, bizdə də maniyəçi olmayacaq.
Dünən Robert Kösəyan, ondan əvvəlki prezident TP Tasyan, yəni tənqid edib seçkilər ərəfəsində və əsasən Qarabağ siyasəti üzərində, yəni fikirlərini qurub və bildirib ki, 1998-ci ildən bu yana danışıqların səmtini Ermənistan öz tərəfinə dəyişməyə nail olub. Halbuki TP Tasyan dövründə Ermənistan Dağlıq Qarabağa Azərbaycan verməyə hazırlaşırdı.
Belə deyil, birisiniz nə var? Ümumiyyətlə, o spekulyasiya sözünü işlətdiniz, lap yerinə düşdü. Elə sizin dediyiniz də o tərəfdən yenə bir spekulyasiyadır. Əslində, orada fikir bundan ibarət ki, güya iki dəfə belə bir proses baş verib, Terpetrasiyan güya ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycana verəcəkdi, nəysə bu da baş tutmayıb, bu da güya Azərbaycanın, belə deyir, günahı üzündən. Əslində, özü çox yaxşı bilir ki, ümumiyyətlə, birinci dəfə yenə də beynəlxalq birliyinin vasitəçiliyi ilə müəyyən razılaşma ərəfəsində idik, lakin bu razılaşmanın baş tutacağını görən və indi hakimiyyətə gəlmək istəyən həmin o adamlar bununla bağlı güclü bir addım attılar. müxtəlif qüvvələrini yığdılar və Tit Petrosyanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırdılar. Burada yəni səbəb onun hakimiyyətdən kənarlaşdırılması oldu. Ondan da sonra o zamanda Tit Petrosyan yazmışdı. Sizin bu addımlarınız bir vaxt bizim xalqımıza çox baha başa gələcək. İkinci dəfə də belə bir məsələ var idi. Bu da 1999-cu ildə idi. 99-cu ildə də Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin müavini Strop Talbot'un iştirakı ilə belə bir addım idi. Müəyyən mənada yaxınlaşma vardı mövqələrdə, razılaşma ilə bağlı mühüm addım atıla bilərdi. O zaman da indiki hakimiyyətin nümayəndələri parlamentdə bir qətliam düzəltdilər, öldürtdürdülər 5-6 nəfər ora bura və bundan da onun qarşısını aldılar. İndiki o rəhbər bunları nəzərə tutursa elə adınla demək lazımdır. Bunları nəzərə tutmuşsa başqa şeydə adınla demək lazımdır. Çünki bu prezidentin özü də dəfələrlə həm sədrlərə, belə Azərbaycan tərəfində müəyyən məsələləri söz verib, lakin ikinci dəfə görüşə gələn zaman onlardan imtina eləyib. Son iyun ayında, bu ilin iyun ayında görüş də təxminən belə idi. O vaxt ərəfəsində baxın, özləri də bir məlumat verdilər. Beynəlxalq ictimaiyyət də böyük şeylər gözləyirdi. Amma ora gələndən sonra gəldi ki, yox, mən bunlara gedə bilmərəm. Mən məsləhətləşməliyəm, mən danışmalıyam. Soruşmaq lazımdır, sən bura gələndə məsləhətləşməliydin, gələndə danışmalıydın və əvvəlcə söz vermişdin. Kiminlə söhbət yoxdur, spekulyasiya ilə budur, bəhanə budur. Mən düşünürəm ki, onlar buna adət eləyiblər.
Ramda yerlə bu xaric görüşlərindir, deyəsən tərəflər hələ...
Bilirsiniz, orada nə söhbət çıxartdılar? Güya ki, filankəsin qaynatasımı ya qaynanasımı rəhmətə gedib, mən getməliyəm. Yəni söhbətləri hələ Azərbaycan prezidenti ilə danışıqlar gedir. O heç öz yerində danışıqlar baş tutdu. Son görüş Fransa prezidenti ilə birlikdə olmalıydı. Bu Fransa prezidentinə də hörmətsizlik oldu. Onunla danışılmışdı ki, axırda o bir dənə lunch ya bir şam yeməyində ikisindən söhbət edib yekunlaşdırsın. Ona qalmadan çıxdı getdi. Bu nə deməkdir? Dövlət başçısının belə bir addımı elə sizin dediyiniz sözdən o tərəfə getmir.
Nozlar, tərəfləri son vaxtlar beynəlxalq təşkilatlar, o cümlə ATD Mütbu həmsədlər özləri də ictimaiyyətlə işləməyə çağırdılar. Bu nə nəzərə tutulur? Yəni ictimaiyyətə, məsələn, Bakı, Azərbaycan rəhbərliyi nə deməli?
Yox, bilirsiniz, o məsələ ilə mən razı deyiləm. Bu artıq qərbin yanaşmasıdır. Amma qərbin yanaşmasına müsbət baxıram. Sadəcə olaraq söhbət burada oradan gedir ki, onların fikri budur ki, bəs münaqişənin həllinə nail olmaq üçün, tez çatmaq üçün xalq diplomatiyasından istifadə etmək lazımdır. Yəni müəyyən əhali, təşkilat, qeyri-hökumət təşkilatları, qurumlar arasında əlaqələr çoxalsın, etimad güclənsin və s. Amma bu ümumilikdə götürəndə yaxşı bir şeydir. Amma nə zaman, kim üçün, hansı halda Azərbaycanla Ermənistan arasında olan indiki halda o qardaşlar bilməlidirlər ki, bu mümkün deyil. Azərbaycanın əraziləri işğal altındadır. 20 ilə yaxın işğal altında qalıb, Ermənistan tərəfi rəhbərləri heç bir addım atmır. Ermənistanın prezidenti, Xarici İşlər Naziri, rəhbərləri bununla bağlı bir addım da konstitutiv addım atmaq istəmirlər. Belə bir halda əhali nə edə bilər? Əhalinin nəyə təsir ola bilər? Əhali onların bu dəqiqə cadusu altındadır. Hamısı gedəcək, deyəcək, bəli, biz filankəs seçdik. Söhbət burada oradan gedir ki, indiki şəraitdə, indiki münasibətlərin xarakterini nəzərə alsaq, o, məncə, özünü doğrultmur və o lazım deyil. O artıq bizim maraqlarımıza cavab vermir. Və ümumiyyətlə, bugünkü münaqişə ilə bağlı proseslərin anatomiyasında ona indi yer yoxdur.
Bu ilin avqust ayından ziyarların birgə səfəri olmuşdu. Azərbaycan Ermənistan ziyarların qarşılıqlı səfəri. Artıq bir neçə ay keçib bunun üzərindən. Sən bunu təhlil edə bilərsin bu səfərin əhəmiyyəti nə oldu və bu səfər gözlənilən nəticəni verdi mi Azərbaycan üçün?
Bilirsiniz, elə mən o zamanda demişdim, həmin fikrimi təkrar edəcəyəm. Bizim üçün o əhəmiyyətli oldu. Ona görə əhəmiyyətli oldu ki, Dağlıq Qarabağda gedən proseslər haqqında bizim məlumatımız var idi. Eşidirdik. Bilirdik, məlumat alırdıq. Bütün mənbələr var, çox mənbələr vardı. Amma bizə bir də lazım idi ki, həmin mənbələrin verdiyi məlumatların nə dərəcədə həqiqətə uyğun olduğunu, orada olan proseslərin indiki durumu nədən ibarətdir, vəziyyətin durumu nədən ibarətdir, onu bizim nümayəndələrimiz öz gözləri ilə görsünlər, müşahidə etsinlər, danışsınlar, nəticəsini desinlər. Bunu da mən o vaxt dedim, indi də o bizim üçün müəyyən məsələlərə yanaşmada, nəticə çıxarmaqda kömək etdi.
Davam edə bilər bu cür səfərlər?
Hələlik bir şey deyə bilmirəm, ona ehtiyac yaranarsa.
Nozəm, siz qeyd etdiniz, son 3 görüşdə ölkə başçıları yekun həllə yaxın etdilər, amma yəni qarşı tərəf buna gedmədi. Belə bir, yəni bu cür davam edərsə, danışıqların yəni əhəmiyyəti də azalır.
Yox, azalmır. Danışıqlardan söhbət getsə, danışıqlarla bağlı danışıqların özü bir şeydir, bir prosesdir. Amma ümumi vəziyyət regionda, ölkələr arası və beynəlxalq münasibətlərdə vəziyyət olduğu kimi qalmır. Bilirsiniz, kiçik bir təhlil aparsanız, Ermənistanla Azərbaycan bir regionda yerləşmələrinə baxmayaraq, bax, bir dənə siz elə bununla tanış olsanız, Vardan Askanyana keçmiş Xarici İşlər Nazirinin keçmiş müavinin məktubu. Burada indiki vəziyyətini həm danışıqlarla bağlı, həm də Ermənistanın indiki vəziyyətini bu deyir. Deyir ki, biz beynəlxalq layihələrlə bağlı, regional əməkdaşlıqla bağlı, infrastrukturla bağlı bir küçdə qalmışıq. Qafqazda biz yoxuq. Doğrudan da belədir. Bu nə qədər davam edə bilər? Azərbaycan nə edir? Mövqeləri hara gedir? Nə qədər genişlənir? Azərbaycan regional münasibətlər sisteminin aparıcı dövləti deyil bugün təkcə. Azərbaycan bugün beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri var. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları görür, Avropa dövlətləri görür, Yaponiya görür, Çin görür, bütün İslam dünyası görür. Və bu proses də getdikcə inkişaf edir. Yəni, bu danışıqlar prosesi yalnız danışıqlardan ibarət deyil. Bax, bu proseslər isə dinamik gedir. Bugün dünyanın bu hissəsində gedən proseslər güclü gedir. 10 il əvvəl başqa cür idi, indi başqa cürdür. 5 il əvvəl başqa cür idi. 5 il sonra tamam başqa cür olacaq. Bu nöqtəyə nəzərdən, mən düşünürəm ki, kim nə deyir desin, ermənilərin xarakterində nəzərə alsaq, ermənilər torpaq sevmirlər. Onlar üçün torpaq bir fiksiyadır. Bilirsiniz, onu əsir edirlər, ideyanı əsir edirlər. Torpaq sevən erməni 50-60 mini, bilmirəm, Suriyada yaşayır, bir 400 mini Fransada yaşayır, 1 milyona yaxını Amerikada yaşayır, 1 milyona yaxını Rusiyada yaşayır, bir neçə 10 minlik Livanda yaşayır, başqa ölkələrdə, Argentinada 200 mini yaşayır, 50 mini də qoy yaşasın Azərbaycan ərazisində. Heç bir problem də yoxdur. Torpaq sevirlərsə onların torpağına yaxın Azərbaycan torpağıdır. Sadəcə olaraq bunlar öz ideyalarının qulu kimi hərəkət edirlər. Ona görə də vəziyyət gəlib çıxır bura. Bunu da yavaş-yavaş artıq Ermənistanda xalqı da başa düşür. Mən dediyim bayaq ki, o ölkələr arası münasibətlər, beynəlxalq aləmdə münasibətlərdə fərqdən başqa. Erməni xalqı niyə yaşayır Argentinada? Çünki ömrü boyu fikirləşir ki, Argentinada yaşamaq burada yaşamaqdan daha yaxşıdır. Livanda yaşamaq müharibəli yerdə, indiki Qarabağda yaşamaqdan daha yaxşıdır. Fransada yaşamaq, Yerevanda yaşamaqdan daha yaxşıdır. Ona görə onlar o yaşamağı vətəndən də, torpaqdan da üstün tuturlar. Xalqa bağlılıqdan üstün gedirlər orada da. Hərdən birdən gələndə deyir ki, bəsdir də, sizin hökumət iyana toplamaqdan heç yorulmur. Artıq diasporadan deyirlər bunlara. Özləri yazırlar ki, bəsdir siz də dövlət səviyyəsində iyana toplamaq bir növ təhqirdir. Özünüz özünüzü təhqir edirsiniz. Özünüzə hörmət edin. Yəni bu məsələlər olduğu üçün bu məsələlər vardır deyə xalqın artıq münasibəti dəyişir və dəyişəcək. Bizdə gedən bu proseslərlə, onlara gedən proseslər artıq ölkə daxilində onların görəcəklər ki, gedək onda orada yaşayaq deyəcəklər də. Nə olubdur? Hazır Argentina yaşamaqdan elə qoy gedim Qarabağda yaşayım, nə olar Azərbaycan vətəndaşı olaram? Argentina vətəndaşı olmaq, Livan vətəndaşı olmaq məyər Azərbaycan vətəndaşı olmaqdan daha şərəflidir? Yox, çünki hələlik onlar orada yer tapıblar, yaşayırlar. O söhbət bundan gedir. Münaqişənin həlli üçün regiondakı əvvəlki status quo-nu bərpa etmək lazımdır. Onun içərisində məhz xalqlar arası münasibətlər də düşür. Əvvəllər necə idilər? Mənim özüm 4 erməni ailəsi ilə yaşamışam bir müddət. Bir koridorda yaşamışıq, amma ermənilərin, bax, indiki rəhbərləri elə hala gətirdilər ki, onların hərəsi getdi Rusiyanın bir şəhərində, bizə məktub da yazdılar, telefon idi, öldülər. Pis vəziyyətdə, nifrət eləyə-eləyə. Söhbət bundan gedir. Azərbaycanda yaşayan ermənilərin 300-350 min erməni var idi Azərbaycanda. Hərəsi getdi bir yerdə pis vəziyyətdə qaldı, əgər xalqını sevən bunu etməzdi. Söhbət bundan gedir. Ona görə bugün onlar bundan da özləri üçün istifadə edəcəklər. Ona görə bu lazımdır.
Hazırda Azərbaycan rəhbərliyinin Ermənistan xalqına, erməni vətəndaşına ictimai mesajı nə olar?
Düşünürəm ki, Azərbaycan rəhbərliyinin Ermənistan xalqına mesajından əlavə daha çox Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə mesajı bundan ibarət olardı ki, ay erməni xalqı, ağlınızı yığın başınıza, sağlam düşüncə ilə düşünün. Siz uzun illər müxtəlif proseslərə baxmayaraq Azərbaycanda ən əziz vətəndaşlar kimi, dost kimi, qonşu kimi, qohum kimi yaşamısınız. Azərbaycanda olan nemətlərin ən yaxşısını, yerlərin ən yaxşısını, vəzifələrin ən yaxşısını sizə vermişik. Siz istifadə eləmişsiniz. Bundan sonra da biz bunu davam etdirə bilərik. Bizim ürəyimiz genişdir. Biz özümüzdə olanı özümüz yemirik, başqasına veririk. Bizim qonağımız olana biz canımızı qurban veririk. İndi də həmin torpaqlarda siz Azərbaycanın bugünkü çiçəklənməsindən, firavanlığından, inkişafından istifadə edərək gözəl yaşaya bilərsiniz. Və dünyanın bütün başqa dövlətlərindən, Fransadan da, Amerikadan da, Argentina'dan da, Rusya'dan da güzel burada sizin hayatınız temin olunabilir. Bak gelin yaşayın, ancak Azerbaycan suverenliği, Azerbaycan müstakilliği çerçevesinde. Bu sizin için en yakşı yoldur. Tarih de bunu bir daha nümayiş ettireceğiz, sübüt edeceğiz.
Bu her bir beyanatlarla bağlı beynəlxalq narahatlık var Azerbaycan ünvanına. Daha sonra da bildirirler ki, yani müharibə çalışanı son koyusun, ihtimaliyyeti militarist, əhvalıqiyyada tanışır. Ve Azerbaycan müharibəyə hazırlaşır.
Ben bir şey deyim size. Bak bunun birincisi, o narahatlığın arkasında ne durur? Əvvəlcə bunu aydınlaşdırmalıyıq. Yadınıza gəlir bir 23-24 il bundan əvvəl 1983-cü il idisə ya 2-ci il idi, yadımda deyil dəqiq. Cənubi Amerikanın yaxınlığında adalar var bir. Falkland adaları. Bu Falkland adalarını bir ölkə bir vaxt gedibdi, tutubdu. Dədə babadan yəni onunki deyildi. O vaxtları gedib işğal edibdi da. Olub onun ərazisi. İndiyə qədər də işğal altında saxlayır. Bir gün Argentina idi, səhv eləmirəmsə. İddia edir ki, bu benim torpaqlarımdır da, Sarıhəddimdən bura 200-300 kilometre kənardadır, mənim olmalıdır. İndiyə qədər tutmuşsan, yaxşıram sizə olur, qoy qalsın, mən bunu işlədim. Və ora bir iddia elədi, addım attı. Onun nəticəsi kimi bilirsin nə oldu? Böyük Britaniya ora bir gəmi armadası, təyyarə armadası, əskər, zabit, silah göndərdi. Bir həftəlik orada müharibə getdi. Hər iki tərəfdən də ölən oldu, ingilislərdən az oldu. Torpağın qadrı yox, bura mənimkidir, müharibənin olsa almalıyam. Dünya ictimaiyyətinin heç bir buna reaksiyası da olmadan dedək düzdür da eləyib. İndi Azərbaycanın rəhbərliyindən hərdən bir söz çıxanda niyə buna bu qədər narahat olurlar? Narahat olurlar yəqin ona görə ki, onların hansısa maraqları qalır qayçı arasında. Bir, bunu etmək lazımdır. İkincisi, mən düşünürəm ki, bundan daha çox narahat olan Ermənistanın rəhbərliyi və əhalisidir. Onlar isə özlərinin müəyyən kanalları, diasporaları, lobbiləri ilə bu məsələni müxtəlif ölkələrin dairələrində səsləndirib bu cür bizə mesaj göndərirlər.
Nolam, yaxın arada nə göstərəcəklər? Belə ümidlər var ki, Robert Köçəryanın hakimiyyəti sonuna qədər Qarabağ münaqişəsində bir, nəsə bir tarixi bir adım atmaq niyyətinə düşəcək. Bir Köçəryan adını çəkdiniz, yəni ki, o əvvələr loyal münasibət göstərirdi.
Loyal münasibət göstərmirdi. O öz xalqının, dövlətinin gələcəyini, mən demirəm o yaxşı idi. Daha pragmatik yanaşma ilə hesablayırdı. O düşünürdü ki, hansı addımları atsa ölkəsi xalqı üçün daha yaxşı olar. Amma indikilər onu düşünmək istəmirlər. Amma oradakı proseslərin qanuna uyğunluğunu biz görürük, bilirik. Mahiyyətini biz bilirik. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu dəfə də onlar seçkilərdən istifadə edib danışıqlar məsələsində yenə vaxt uzadacaqlar.
İctimaiyyəti daha çox maraqlandırır və tez-tez səsləndirir ki, bu nə sülh, nə müharibə vəziyyəti. Bu nə qədər davam edəcək? Məsələn, Beynəlxalq Böhran Qrupu bilir ki, 2012-ci ilə qədər davam etsə, bu müharibəyə
nəticələr. Bilirsiniz nə var? Mən sizə bunlar başa düşdüm. Birincisi, bütün bunların hamısı əsaslandırılmış deyir. Artıq mən siyasətlə professional məşğul olan bir adam kimsə deyim ki, xarici ölkə nümayəndələrinin, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin mövqelərinin hər birində yalnız onların öz maraqları durur. Sizə bunu səmimi deyirəm. Heç birinin mövqeyində səmimi olaraq Azərbaycan maraqları müdafiə olunmayıb, olunmur və bundan sonra da olunmayacaq. Bu, bugünkü beynəlxalq münasibətlərin bir yaralı yeridir. Bu bir. İkincisi, indiki neft karbohidrogendən əldə etmiş imkanlardan istifadə edib bu addımı Azərbaycan atacaq, bu addımı atacaq. Bunların da hamısı müəyyən maraqlara xidmət edən mesajlardır. Təhlil etmək istəmirəm nə üçün. Amma mən hələlik görürəm ki, bu karbohidrogenlərlə bağlı Azərbaycanın ümumiyyətlə inkişafı bugün Azərbaycana bu istiqamətdə yaxşı dividendlər gətirir. Azərbaycanın güclənməsinə, dövlətçiliyin möhkəmlənməsinə, cəmiyyətin inkişafına kömək eləyir. Bunun özü isə hər zaman indiki Ermənistan rəhbərləri üçün bir təhlükədir. Erməni xalqı üçün yox. Lazım gələrsə 10 ildən, 20 ildən, 5 ildən, 100 ildən sonra onlar yenə də bizə qaynayıb qovuşub bizim ən o əziz nemətlərimizdən istifadə edəcəklər. Amma indiki rəhbərlər üçün bəli, bu bir təhlükəlidir. Ona görə də onlar bununla bağlı bu məsələlərə belə həssas reaksiyalar verirlər. Azərbaycanın özünün bununla bağlı konsepsiyası var. Azərbaycanın özünün mövqeyi var. Hələlik onunla gedir. Amma müharibə məsələsi bizim o planın, o gördüyümüz dünya görüşümüz var ki, bununla bağlı. Onun lap sonunda deyəm. Lap sonunda. Yəni bütün imkanlardan istifadə edib bitərsə, əlimiz heç bir şeyə çatmazsa, yəni heç bir şeyə nail ola bilməliksə, onda bu məsələ ortada çıxa bilər. Və əvvəl-axır biz torpağımızı azad etməliyik. Beynəlxalq birlik də, təşkilatlar da, həmsədrlər də, dünyanın dövlətləri də bilməlidir ki, Azərbaycan tez-gec öz torpaqlarını qaytarmalıdır. İndi onlara hansı variantda bu torpaqları bizim qaytarmağımız sərf edirsə, kömək eləsinlər, o variantla gedək.
Bu, Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatından Beynəlxalq Münasibətlər Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovla bizim əməkdaşımız Ələkbər Raufoğlunun götürdüyü müsahibədir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.